Ola, estamos no bloque 4. Neste apartado vamos a aprender a deseñar planos, a introducir nestes planos obxectos e a debuxar estes obxectos desde unha vista planta. Tamén traballaremos como situar as balizas nos planos e que símbolos indican o inicio e o final dunha carreira deportiva. Nas carreiras de orientación tamén se utilizan elementos que son fundamentais para entendelas. Podemos tamén orientarnos de punto a punto ou en score. Descubriremos dun xeito moi sinxelo a diferencia. Despois de ter todo isto claro, empezaremos a situar balizas e realizaremos pequenas carreiras para ir pouco a pouco tendo claro como se fai, sin perder nunca de referencia a N vermella, como a chamaremos a partir de agora, que a N de norte, a que nos indica sempre onde está o norte. Todo bo orientador ten que ter sempre claro en todo momento onde está o norte. Agora toca iniciarse no bloque e practicar. É fundamental que quede claro este bloque para poder avanzar e irnos ao patio e ao pabellón para practicar orientación deportiva.